programazioa egiten ari da maiatzean zehar, maiatzaren lauan hasi zen Baionan, eta geroztikana hainbat ekitaldi izan dira. Eta aste honetan, bihar arratsaldean hemen Iruñean urrengoa izanen da, Zaldiko Maldiko elkartean eta arratsaldeko zazpietan hitzaldi bat eskainiko du Iñaki Azkonak. Eta bere aldamenean edo aurkezle lanetan Kike Díez de Ulzurrun arituko da. Eta gaia huxe, euskera Iruñeko udalean, zirrikituen politika, ahala eta aukera. Iñaki Azkona, arratsaldeon, zer moduz? Aspaldiko
partez. Berriz hemen egon da, aspaldiko partez. Oso ongi. Eta ikusten du dainera dana berritua, da, ez?
Bai.
Terraza zoragarria, momentu honetan gainera eguzkia jotzen duena.
Hori da, bai, zu etorri eta eguzkia, tera da.
Eguzkiarekin etorri nez.
Oixe, oixe.
Mina hemen zaudete eguzkia.
Bai.
Izkutatzen zen.
Eta, bueno, hemen egon azara amaika aldiz, noski, ba, zu euskera teknikaria izan zarelako Iruñeko udalean urte luzetan, 35 urtetan, ez da?
Bai. 35 urte.
Eta noiz arte, duela, bueno, gutxi, hartu zenuen erretiro?
Lau urte arte. Bai? Orain egin dute 4 urte.
Aha, erretiro hartuta beraz, 4 urte, duela 4 urte.
Bai.
Hori da. Eta, hain zuzen ere, ba, zure ibilbide horretaz hitz egin den duzu, biharko hitzaldi honetan, ez da, zure lanari buruz, euskara teknikari gisa?
Bai, hori ekarri nahi izan dut, zer egin dugun, eta batez ere zergatik. Egin dugun hori eta ez beste ekimenik edo horrela, ez? Guk Iruñan zentratu ginen, bueno, gauzasko ingenuen eta saiatu ginen, ez dakit, alor guztiak jotzen, ez? Baina asko kultura aldetik, ez? Eta orduan pixka bat, bueno, hori zen gutxen zazirako ideia, gero bat gizu asten zara lanean prestatzen gauzak eta joaten da leku guztietatik, ez? Baina zazirako ideia zen, nolabait, guk garatu egin dugun kultur programazioa ekarri, ez hitzaldira. Gero, Baionan eman zen lehenengo aldiz hitzaldi hau, orain dela ja urte bat eta erdi, hain zuzen maiatz aldizkariak betetzen zuelakoz berrogeigarren urte urrena, eta burratu zitzaien, ba, gu 40 urte, Iñaki Iruñan 35, begira, nahi, biak dira zenbaki borobilak, eta bueno, deitu ziaten egiteko hitzaldia, hasieran zen literaturaz mintzatzeko. Iruñan garatu dugun euskal literaturaren aldeko plangintzaz eta ze gauzak egin ditugun, ez? Baina gero nire ezin izenean pentsatzen, bueno, literatura dago beste plangintza baten barnean, oro har euskal kulturaren plangintzaren barnean. Baina euskal kulturaren plangintzaren barnean dago euskaren aldeko hizkuntza politika baten aldean, ez? Arlorrean. Eta hizkuntza politika hori izan zen modu batez edo bestez edo garatu zen gehiago hildo batetik eta ez bestetik, ez dakit bere kontestu soziologiko politikoagatik, ez bere garai horretan eta gero kontestu hori ere garatu den moduan, ez? Ordu, bueno, pues azkenean hortaz guztiaz mintzatuko naiz.
Legealdi guztiak ezpaitira berdinak izaten.
Bai, eta hori asko nabaitzen da, ez hain zuzen euskara zerbitzu hasi zen legealdi konkretu batekin, izan zen 84an lehenengo eta bigarren hauteskunde demokratikoen zera kontestu horretan eta momentu horretan, ba, alderdi abertzaleek, ba, HB eta PNV eta ETO PSOEek bazuten gehiengoa, ezta. Momentu horretan lehenengo zera hauteskundea haietan abertzaleek botoa eman zioten balduzi, horrek ekartzen dugu gogora beste egoeraren batez, eman zioten balduzi, eta gero handik aurrera elkarlanean abiatu ziren, dana zegoen egiteko Iruña hartan, ez zegoen ezer, pensa? Osa, eskizta, aziz estolderien zera, sistematik, eta eskolak zeuden eraiki gutxi zegoen eta gaizki eta ondatuak, kiroldegirik ez zegoen, ez zegoen gizarte lana edo kultur lana ez zegoen ezer. Dana egiteko zegoen eta propestu zuten hori osongi egiteko. Izan zuten habilidadea edo izan zuten inteligentzia, ba, momentu horretan euskera ere kokatzeko, ba, proiektatzen ari ziren interbentzio eremu hoietan, ez? Gizarte lana, kultura lana, kirol lana, hezkuntza lana eta euskera hor sartu zuten ere bai. Eta hor hasi zen
euskara
zerbitzua. Kontestu horretan, gero etorri zen, esan duzun bezala, beste kontestuak, UPN, UPN etorri zen, PSOE ere uzkurrago jarri zen, pues ez dakit, politika eta ez dakit borroka armatuak eta violentziak, eta horrela beste bide batetik eraman zuten guztia, ezta? Baina, bueno, horri izan zen. Gero, momentu batean etorri zen, tripartitoa, hori izan zen, larogeita eretzi zera, legegintzaldi hartan, etorri zen CDN-ek, UPN-etik, UPN-en zatiketatik sortutako CDN-ek, Juan Cruz Ayirekin, ba, CDN, PSOE eta Ezker Batuak egindako koalizio bat, eta koalizio horretan, izan behar da, euskera zerbitzu asko indartu zela, eta orduan, ba, batez ere, konfiguratu zen, geroago, ba, garatuko zuen programazio konfiguratu zen, gero izango zen interbentzio unitate bezala, ezta? Orduan, gero etorri zen Barzinaren urte gogor horiek, gero etorri zen ere aldaketaren udala, bueno, izan dira bai, momentu ezberdinak, batzuetan ez dakit, aizeak alde izan genuen, ez nuen, ez dutela personalizatu nahi, nik hori ustea bizi dut, baina beste jendeak ere bai, eta zinegotziak, eta euskal mugimenduak, eta horrela ez, baina, bueno, hor ni hor txegon naiz ez, orduan, batzuetan alde, bestetan aizan alde, bestan erabat alde, bueno, hor, eta horregatik, izenburua ez da, zirrikitu horiek, ez? Probestu beharra, altzenean aukeraz galdu, ez? Pixka bat hortik.
Bai. Beraz, laurogeita lauan sortu zen zerbitzua, balduz alkatze zela, eta hau izan zen Nafarroko lehenbiziko euskara zerbitzua.
Hombre, Nafarrokoa eta iaia Euskal Herriko, orduan bi zerbitzu besterik ez zeuden Tolosan zegoen Kike Amunarriz, zuzen, eta Donostian Inazio Agirre. Bi hoiek zeuden. Donostiakoa sortu berriare, bai, pizkat lehena izan zen ora intzindariak askotan bezala Kike eta Tolosa izan ziren, ez? Bai, eta gainera egon ginen denboraldi, gero Eibar etorri zen, gu ni sartu eta Eibar, eta laugoen artean ibili ginen, zetakit, zentzen denbora, hain ezin duzut esan urte bat edo bide, baina nahiko denbora ibili ginen, eta oso ongi moldatu ginen. Zain dut, biltzen ginela, informazioa pasatzen geniola, egin genituen programak elkarrekin, eta pixkate, udal zerbitzuen abia puntu bat izan zen, den artean egin genuen lanura, ez? Amankamunen egin genuen lana.
Bai. Zuek oinarriak jarri zenitu zen, nolabait esateagatik, gerora, etorriko ziren, herrietako euskara zerbitzuetarako,
bai,
ez da?
Bai. Bai, horrela izan zen, pixka bat, nolabait, mintegia izan ginen, ez, edo, bai, gero etorri zen gobernua, gobernu izan zen, bino hizkuntza politikako arduraduna izan zen Esteve Petrizan, ez? Esteve Petrizanekin nire askotan bildu nintzen garai horretan, eta orduan, beak esan zidan, bazutela ideia zabaltzeko, euskara zerbitzuen sarea, gobernua zegoela prest, horren kostuaren zati handi batez kargu hartzeko, eta bueno, halako proposamena egin zieten udalei, esan zieten, bueno, pues, sortzen baldin baduzu euskara zerbitzu bat, guk hartuko dugu, pues, dakit, soldatan edo gastu horien zati bat, baita ere irekiko ditugu lerroak diruz laguntzeko ekitaldiak edo programak edo horrela, eta horrela poliki joan zen sortzen sare hori.
Eta dena egiteko zegoen garai hartan, urte haietan, nola diseinatu zenuten euskara zerbitzua? Non jarri zenuten azpimarra edo zeintzuk izan ziren zerbitzuaren oinarri-oinarria?
Bai, begira, orain jizkin gauzago jakasek erdi astutan nituen, ez?
Baina, ongi dago orain, freskatzea bihar itzaldian.
Bueno, ja, dagoeneko
orain txegu orokorra.
Ensaio orokorra, bai. Baina, bueno, dagoeneko nahiko freskatu ditut, ez? Baina, bueno, beste gauzten artean, Iruñeko udaletxean oso urte onak izan ziren eta buru argiakin jokatu zuten.
Hori hasierako
urteietan. Hor ez zen sortu euskera zerbitzua kultur, ez dakit teknikariak, ez dakit zerbaizik, eta egin zuten alako erakunde zabal bat, iritarrengan nolabait interbentzioa egiteko, baina interbentzio ba, modu globalean, orokorrean hartuta, osea ez bakoitzak bere aldetik. Ez, orban, sortu zuten momentu berean, sortu zuten ba, kirol koordinatzailea, bere departamentoarekin, eskuntza, bere pedagogia zerbitzuarekin, kultura teknikariarekin, eta soziologia zera postu bat, soziologo postu bat euskara zerbitzuarekin batera denok lagoak elkarrekin lan egiteko. Ideia zen interbentzioa nolabait bat izan behar zela, bakoitzak arduratuko zen bere gaiaz, bere arloaz, baina ulertzen zen da modu global batean, ezin zela toki batean interbentzio bat egin astu gabe euskerare hor zegoela, edo kirolak bat zela, eta gero, edo takit behar bereziak duen jendea dagoela, eta horregatik gizarte zerbitzuak ere egon behar direla, ez? Orduan, dana bat, nahiko oso filosofia aurrera atzalia, oso aurrera atzalia, galdu zen, hori iraun zuen, postaki, izpairu urte, lau urte, baina gero galdu egin zen, eta gehiago jo genuen bakoitzak gure bere. Gertatzen da, filosofia horretan azte ginenak, gero mantendu izan dugu, nahiko elkarlana eta horrela, naiz eta udalegiturak, gero sortu diren udalegiturak piskatori guztia hautsi zuten eta zuten bat ere errespetatu, ez? Baina hori egin genuen. Eta orduan, eta euskerak teknikaria, ni sartu nintzenean, ezen euskera zerbitzua sortzen zela eta ze berezia ez. Osea, ni sortu nintzen kirola zarekin eta soziologoarekin denak batera eta denak, bueno, hasieran egin izan genuen izan zen, bueno, bakoitzak, ba, nolabait proposatu, edo pensatu, txosten batean egin, ba, nondik ze hildo izango genuen lan egiteko. Et bakoitzak bere alorrean, eta hori eman komun jarri genuen, gen mai teknikoak edo esaten genuen, bakoitzak aspikatzen genuen, hartzen genuen egun bat, bilera bat, azaldu, besten usteak ikusi, besten kritikak, ez dakiz zer, bueno, eta son joan ginen sortzen dokumento batzuk, ez? Eta egin genuen, euskararena gutxienez egin genuen, beste batzuk, ez kulturaren atzen nioiz, hori minio, euskararena egin genuen, eta hor, ja, lehenengo momentutik, hor, aipatzen ziren, zehazten ziren, zein izango ziren lan egiteko eremuak, ez? Edo oso kuriosoa da. Bueno, lehenengoa izan zen pixka bat egoeraz jabetu informazioa. Ez bai genuen baten informaziorik, eta horretarako eskatu egin genuen deialdia, eta esleitu genion lehenengo ikerketa soziolinguistikoa egitea Iruñekoa Siadekori. Ja, 85an bertan egin genuen, eta 86an entregatu ziguten, ez? Horrekin, jakin izan genuen, zenbat euskaldunak ziren Iruñan, jendeak ze jarrera zuen.
Eta zenbat zeuden?
Momentu horretan, 86an uste dut izan zela kanpo lana, buruz ari nahi zelain, 6,7 uste dut ziren euskaldunak, eta 1,8 edo erdi euskaldunak. Gero, bai, euskaldun, bai, etorri dena.
Artzaile.
Artzaileak, bai, hori. Guk egin dugu bikoiztu. Hogeita hamabost urtetan, hogeita hamar urtetan, azkeneko, bueno, berrogei urtetan, azkeneko inkesta soziolinguistikoaren datuekin, hemen bikoiztu dugu. Baina adibidez, Araban ez dute bikoiztu egin, baizik eta Gasteizen hirukoiztu egin dute. Eta Baionan ez bikoiztu eta ez da gelditu zeudenean ere, baizik eta pizka bat, baina jetxi dute. Horrek adierazten du, segun ze politika egiten duzun, segun batez ere, ezke politika esan dut lehenago eta el politika uste dut ez dela importantena, batez ere dagoena da jendearen borondatea. Pixka bat, hor badago izenburu bat ere itzaldia itzendorena eta esango diote, zirrikituena jarri dut, baina izan ziteken, nola,
jendearen borondatea, baina jendea diozunean, zer da, jende euskaldunaren borondatea edo ardura dutenen borondatea.
Iritarrena. Politikaren modulazioa borondatearen eta solagabekeriaren artean. Hori izan ziteken izenburu bat, itzaldi honen izenburu bat, nahi baduzu oso izenburu teknikoa. Ez itzaren beste gustatzen, baina oso adierazgarria da. Politikaren modulazioa, hain zuzen, politikoek zer egin dezaketen, ja ez da, eta politikoa edo teknikariek edo horrela, zer egin dezaketen nahi baldin behutera rakasta izan noske. Ba, dituzuk egin dezakezot, berdin bazaizu, bino. Orduan, politika hori ze modulazio izan behar den, borondatearen, hain zuzen, borondatea badago, oroar aldekoa dena, oso aldekoa edo aldekoa, eta kontrakoa direnak, oso kontrakoak eta kontrakoa direnak, ez? Orduan, borondatearen eta axolagabekeriaren artean. Axolagabekeria, ez jakintasuna, ez deitu nahi duzun bezala, biak lotuta daude, ez da? Momentu hartan sortu zenean Iruñan, eren bat zen alde, eren bat baino gehiago alde, eta atera zen, horrein baino, dagoena baino gehiago. Gero axolagabea dori azizien, prestakite uneko gehiago, laurden bat, eta kontrako jarrera zen aldekoen, zuka pixkat, gutxizia guztu dut.
Hola, gizartean eta euskararen...
Iruña, Nafarroan zen, Nafarroan zen pasada, Nafarroan erdia baino gehiago zegoen kontra eta oso kontra.
Euskararen kontra, euskararen sustapenaren kontra.
Sustapenaren kontra, hori da, sustapenaren kontra. Erdia baino gehiago, kontra kontra, eta beste biak bateratxu, ez asolagabeak edori, eta aldekoak. Bueno, orduan, nik uste dut, ezke lehenengo oinarria da jendeak zer nahi duen. Ez nik zer nahi dudan. Edo euskal tzalegaren adunin eragun zer nahi dugun, nola ingo genuken gauzak ez. Lehenengo puntua da, jendeak zer nahi duen, eta zerkoski, landu egin behar dena da hori. Jendeari eman behar duzu informazioa, zergatiak, gauza batzuk edo besteak, pixkat jendeak, ez dakit, hartzeko, edo ulertzeko, edo bigun izateko, alako proposamenen aurrean, ez?
Hori da egin behar dena, ez da, aktitude horiek lantzeko, baina zuk teknikari gisa, zuk izanen duzu, gainetikan, nagusi batzuk, nagusi horiek profil politikokoak dira, beraz oso garrantzitsua da, nor dagoen poterean, momentu bakoitzean, gauza horiek bultzatzeko edo ez da, eta haizea kontra izan da hemen Iruñan urte luzetan, ez da?
Bai. Kontra eta alde. kontra, bueno, bai, izan da kontra, noski. Uh-huh. Kontra, pentsase.
Momentu latzenak, zeintzu izan dira, Bartzinarekin?
Ba, nik uste bai, ez. Bartzinak beste eredu bat, eredu pepero bat, eredu, ez dakit, arrotz guztiz arrotza, ez? Lehenagoko udalak nik esango nuke, pues Alfredo Jaime de Churraut, udal horiek, ez dakit, hemen izan daiteke irratian, ez dakit, karlistagoak izan daitezke, orduan hemengoagoak edo, holako zerbait, horiek euskera zuten arerio, Jaimeek bere semeak ikastola biale zituen, eta Churrautek ere bai, eta bat ziren UPN-eko zenegotzi gehiago ordukoak, ez. Horiek gero plegatu ziren beste gauzetara, baina zan nahi dute, giro, bazegon, beste giro bat zegoen, ez, nik uste, gero bai etorri zen, alako bai, pues, jarrera politiko gogorragoak horiek etorri ziren ikuste Barcinaren garaian.
Aizu, eta urte luze hauetan bueno, gauza asko egin dira, noski euskara zerbitzutik, kultur programazioa eginda, bueno, ba lehiaketa literaturaren inguruko lehiaketa oso potenteak eta bar, eta ordenantzak ere bai, euskararen ordenantzak. Konta iguzu, noiz egin ziren? Eta
la ordenanza que egin ziren, a ver, 97an, 97an, 1997 egin ziren. Ordenanzak izan ziren tripartitoaren garaian, tripartitoak. Orduan tripartito horretan PSOEk, PSN, CDN eta Ezker Batuaz ziren, Eak ez zuen lortu ordezkapenik. Eta gero hor bestela gelditzen ziren HB, uste dut hiru zen egotzi zuen, uste dut, hori, eta gero UPN zen Tomas Caballeroren garaia, Tomas Caballero zen alkate gai izan zen, ez da. Orduan egin genuen ordenantzak. Orduan, ordenantzak egin genuen PSN, Ezker Batua eta CDN. Orduan, PSN-ek beti ikusi izan dugu berea bezala, ez? Garai horretan, beraiek egin zituzten, beraiek borrokatu zituzten, esan nik egon nintzen bileretan Tomas Caballero eta Joaquin Pascalekin azaltzen zergatik nahi genituen ordenantzak, nolakoak ziren, ezak zer, horrela, egin zuten, eta lortu aprobatu ziren, ez da. Ordenantza horietan, nik uste, izan zen oso pauso importantea Iruñan, ez? Iruñan eta Nafarroan izan zen lehenengo ordenantza, geroztik eturriztien jaturmilka beste herrietakoak normalean kopiatuta, guk egiten genuena, zerbait jabarduraren bat, aldaketaren bat, igual, euskaltzaleago edo ez, pixkat, hortik bazuen jabarduraren bat, ez? Horrekin, ordenantzak izendatzen zuen euskara Nafarroko hizkuntz berezkoa, Iruñako hizkuntz berezkoa, hizkuntz propioa, Gaztelaniarekin batera, baino berezko hizkuntza. Osea, ordenantzaia esaten zuen ez hau da gurea. Osea, eske bazen jarrera bat ez hau ez da hemengoa, kanpo hemen ez da hitz egin, ez dago, ezta hori, ez? Ez hemengoa da. Gero, ematen zitzaion euskaldunari ematen zitzaion eskubidea zuzentzeko euskaraz unibertsitate administraziora, bueno, udal administraziora idatzita eta ahoz eta administrazioak hartzen zuen obligazioa erantzuteko ere euskaraz. Ematen zitzaion berdintasun tratamentua euskarari eta gaztelaniari, ba ez dakit, señalektika, txartel guztietan, idatzietan, ez dakit, denetan, berdintasuna, bizkuntzak, ematen zitzaion, euskarari ofizialtasun bat, ofizialtasuna Iruñeko udalaren lur eremuan, eh? Osa, hori, esan egot, hori oso importatzen, garatua, eta gainera, bermearekin, osea berme, sea jurisprudentzia, sea epaitegien bermearekin, eh? Udalak askotan ez du bete, baino jendeak ere, erakunde joan dira, elkarte joan dira epaiketegitara eta irabazi dute askotan, bestean ez, baina askotan irabazi da. Esan dut, ja urteekin poderioan ba bai sendotu da hor sistema bat non euskera ofiziala den Iruñeko udaleremoan eta Iruñekoarekin batera, ez dakit. Iruñerri osoan eta asko leku eta Faian, Leizarra leku hiri gehi zonalde euskalduneko euskalduneko kenduta pues ja izango nuke beste guztietan, eh? Badago oraindik an baten bat ordenantzarik ez duena, baina oso txikiak dira da, bai. Baina bueno, esan nahi dut hor ordenantzak eman zioten ofizialtasuna euskarari.
Eta zer sentitzen duzu, ikusten duzunean, gaur egungo udalak gero eta gehiago behin, baino gehiagotan hankapean hartzen dituela bere arau propio.
Ez ikuspuntut behiratzen duzun. Nik ikusten dudan orain kanpotik, ikusten dut, ba, Iruñeko udalak inoiz ez bezala betetzen dituela aragua adibidez berdintasunaren plan horretan. Osa, orain ez duzu ikusiko seinale bat erderaz, ez duzu... Ez maia zute ponimoena, baina hori beste kontu bada, kale ratulazia. Ez dago zeinaleik propaganda, publizitatea egiten da, komunikazio guztia egiten da bizkuntzetan, saiatuko dira gian euskerazkoak ba, kentzen, segun norden meio keba, hori ora gertzen da.
Edo argitalpen desberdinetan, eta ez nahaztuz.
Argitalpenetan eren ordenatzen genuenean ez genuen eskatzen, dana ele vitalizatea zuen zentzurik askotan. Igual ez dakit, segun zen muntako liburua, ze gai liburua, noren dagoen zuzendua, pasek zuen zentzurik eskatzea bizkuntzetan berdin egotea, ez. Egin izan dugu, oza, epaiteien hoien bidez, zenbait udalaren zenbait bildumetako liburuak euskaratu ditugu. Eta norkeria erosten ditu. Norkeria erosten du, ba, gotorlekuen, Pirineotako gotorlekuen gotorlekuen inguruan liburu bat euskaraz. Oza, epai batek behartu zuen udalak eta beneria mazioten, ezu. Epaia sortu da, euskaldun euskaraz egin hau. Zen bat saldu dira. Beraz, gauzak ez daukutela zentzurik.
Beraz, zure ustez... betetzen du, ongi udalak ordenantzak.
Benoain, orain nago kanpotik. Eta ikusten dudana, da, ez dut ikusten rotulo bat nire garaian, rotuloak ateratzen ziren, rotulak, seinaleak, kartel bat egin bezanen obar kartel bat, egiten ziren gaztelania ez dakitu, baina ikusten ditute, berdintasunaren alor horretan, ikusten dute oso, benetan, zainduta dagoela. Langileen profilen eskaitzen ez hor zer, atentzio hor maian, ez dakit nola dagoen, ez dut uste hor betetzen denik, ez dut uste. Baina ez dakit nola dagoen, egongo dire badire lanpostu batzuko la izendatuta, baina, bueno, nio hain ezan gore, eta zaila da, hortaz jabetzea, ez da? Baina, bueno, ez dakit, ba, gertatzen dira gauzak, pues, udalaren nolabait esnetxarreko jokaldi hori ez, labarekin nola jokatzen duten, toponimoak kalizenetan toponimoak ez diren kalizenak eta toponimo bezala esatut eta justu toponimo gaztelaniak guk egin dugulakoz gaztelaniak. Hor agertzen da malaletxe hori hor dagoena eta zirikiatzeko gogori hor agertzen da. Bai, dago. Baina ez da konfunditu behar hori osoarekin, Gero, udalak kultura arloan eta horrela, basa, nik ikusten dut, segitzen duela programazioa egiten, ikusten dut gauza pila egiten da, ez, gelditzen naiz, kanpotik ikusita gainera gelditzen naiz pixkat,
bai, baina bakizu, beti gehiago nahi dugu, eta ala izan behar du, ez, beti gauza beak eskatu,
beti errealitatean oinarritu behar zara, gauza guztiak eskatzeko.
Bueno, zalantzarik gabe gauzak aldatu dira, ez da, urte hauetan. Eta horretan, bueno, ba, zer ikusi handia du, ba, zuek zerbitzutik egin izan duzen horrek guztiak. Ba, bihar informazio gehiago, hau lehenbiziko atala izan da, bihar bigarrena, ongiru itzen bazaizue, eta hori zaldikon izanen da, bihar emanen duzun itzaldi horretan, zazpietan, eta maiatzaldiaren programazioaren baitan, Kike Diez Ulzurrunekin batera, bueno, bera aurkezle izanen da, eta zu izlaria. Iñaki Azkona, benetan plazer bat izan da, zurekin berriro hitz egitea, eskerrik asko, eta ongi segi.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria irratian.
Ongi etorri Larrotxapea zentrora, fisioterapia, nutrizio epigenetikoa, medikuntza estetikoa eta pilates errehabilitatzailea Arrotxapea auzoan. Emakumeek kudeatutako disiplina anitzeko zentroa gara. Eta hiru oinarri ditugu, prebentzioa, osasunaren zaintza eta ongizatea, zentrolarrotxapea.com.
2015an hasi genuen aldaketa lasaia eta eraldatzailea finkatzeko unea da. Zerbitzu publikoen kalitatea sendotzeko unea da, batez ere osasungintzarena. Horregatik, nire konpromisua eskaintzen dizut, loturarik gabeko gobernu bat gidatzeko eta erronka guztiei ausardiaz aurre egiteko.
Zure botoarekin posible da. Aurrera. Uxue presidenta.
Zure botoa, geroa bai.
Embutidos, Arrieta. Basurde toren txorizoa, txistorra odolkia tripotxa zuria, artixaua gara. Embutidos, Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidosarrieta.com.
Epa, zertan zabiltza?
Ba, urrengo irteratxoa prestatzen, urrutira joan gabe nekazal hotelen bat nahiko nuke eta gure gastronomiaz eta kulturaz gozatu.
Banik, Sagar Lore Hotela eta Petritegiko esperientziak gomendatuko nizkizuke.
Itxura ona!
Astigarragan daude, Donostiatik oso hurbil bizitak upategira Sagardotegiko menua eta guztia natur ingurune bitxian eta berezian.
Ba, oraintxe bertan egingo dute erreserba, Sagar Lore eta Petritegi, bertako plazerra.
Irrintzi Plaza honetatik aterako gara momentu batez San Saturnino aldera joateko.
Apiterapia non? La Colmenan. La Colmenaren eskutik